the voice of America. ዓለም ለኸ ተሐላቂ መስል ጋዜጠኛታት ሲፒጂ ትማሊ አብዘርጎ መግለጺ ተበስልጣን መንግስት ኢትዮጵያ አብዘሐለፈ ቁሩብ ሶምናት ክልተ ጋዜጠኛታትን ክልተ ጸሐፍቲ አንድ ኢንተርኔትን መሳሮም ገሊጺው አፕቲ ናይ ትማሊ መግለጺ ሲፒጂ ዝተጠቅሱ ጋዜጠኛታት ሎም ዝተአስሩ ቅድም ክብል ተአስሮም ዝጾንሑ ዘይሐውስ ከውን ከሎ ክሲ ሽብርተኝነት ተመስሪትዎም ኣሎ። ሰሎሞን ኣባት ኣብቲ ተሓላቅ መሰላት ጋዜጠኛታት ዳይረክተር ኣፍሪካ ኣንጀላ ኮንተል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ?
እቲ ተሓላቅ መሰላት ጋዜጠኛታት ብስም ዝጠቐሶም በፍቃዱ ሃይሉ፣ ናትናኤል ፈለቀ፣ ኣቤል ዋቤላን ኣጥናፉ ብርሃንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምጽሓፎም ክስ ሽብርተኝነት ከምዝ ተመስረቶም ይጠቅስ። ናይ ኦሮምያ ብሮድካስቲን ኣገልግሎት ጋዜጠኛ ኣብዲ ገዳ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለጺኡ ሲፒጄ ሃለዋቱ ከምዘይፍለጥ ይገሊጹ። ግን ኣብ ኣዳማ መደበር ፖሊስ ተታሒዙ ከም ዘሎ ከይዶም ዝረኣይዎ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ሲፒጄ ብተወሳኺ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ ንነጀው ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝኣሰሩ ኣካቢ ቦርድ መርማሪ ኣፈጻጽማት ኣዋጅ ኣቶ ታደሰ ሆርዶፋ ምዝራቦምን ጠቂሱሎም። መንግስቲ ንተቃውምቲ ዝህቦ ምላሽ ምርግጋ ኣየምፅን እዩ ክትብል ኣብ ሲፒጄ ዳይረክተር ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኩንተል ኣዘኻኺራ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ነጻነት ፕረስ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ብዝፍጸም ዘሎ ኩነታት ኣዝና ንጭነቕ ኣለና። ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ሓይሊ ምዕፃው ማሕበራዊ ሚድያ የሻቅለና ኣሎ፣ እቲ ህዝቢ ሓሳቡ ዝገልጸሉ መድረኽ ይጸብብ ኣሎ ትብል ኢትዮጵያ ብኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታት ጽቡቕ ስም የብላን ዝበለት ኣንጀላ ኩንተል ከም እንፈልጦ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ምእሳር ዝምልከት ታሪኻ ጽቡቕ ኣይኮነን። ሕጂ ከዓ ናይ ምንክልባት ተግባራት እንደገና ተላዒልዋ ኣሎ። እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ስለ ዘሎ ከዓ ዝኸፍአ ኣተሓሕዛ ከም ዝቕፅል ምግማት ይከኣል እዩ። በዚ ከዓ ኢና ነዚ መግለፂ ዘውፃና ኢላላ። እቲ ሲፒጄ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቶም ሎምቕነ ዝተኣስሩ ኣርባዕተ ጋዜጠኛታት ዘተኩረ ይኹን እምበር እስክንድር ነጋን ተመስገን ደሳለኝን ካልኦት ኩነታቶም እናተኸታተለ ንኽፍትሑ ካብ ምሕታት ዓዲ ከምዘይውዕል ገሊጻ ኣላ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ግብፅን ኤርትራን ስዒባ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳራት ትፍለጥ፣ ብተግባር ሳንሱር ወይ ከዓ ምመያ ከዓ ኣብ ዓለም ራብዒት እያ ዝበለት እታ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣስዒባ
In terms of what we've seen from the Ethiopian government, it certainly doesn't have...
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነጻነት ምዝራብን ሓሳብካ ምግላጽን ክብሪ ከምዘይህበሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ሰበስልጣን ካብ ጸቢብ ረብሖኦም ሰጊሮም ንኽጥምቱ ንጽውዖም። ኣተሓሳስብኦም ጸቢብ እንተዘይከውን ነይሩ ኢትዮጵያውያን ብኩሉ ዓለም ለኸ ሕግታት ዝተረጋገጹ ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ ሓዊሱ መሰላት ከም ዘለዎም ምተገንዘቡን ንምኽባሮም ከዓ ውፍይነት መርኣዩ ነይሮም። እቲ ህዝብን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ሓሳቦም ብነጻነት ንክገልጹ ምፍቐዱ ነይሮም ትብል ሲፒጄ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ተግባራት ምንክልባት ጠጠው ክብልን ዝተኣስሩ ክፍትሑን እውን ኢላላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ሲፒጄ ካብ ዝበሉ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ንዝቐርበሉ ክስታት ብተደጋጋሚ ኣሉታ ክህበሉ ጸኒሕ እዩ። ሲፒጄ ትማሊ ንዘውፅኦ ክስን መፀዋዕታን ኣመልኪቱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንቪኦኤ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነዚ ክሲ ነጺጎም ኣለዉ።
አንደኛ መታወቅ ያለበት ሲፒጄ መረጃውን እንዴት ነው የምሰበስበው የሚለውን በትክክል
መጀመርታ ክፍለት ዘሎ ሲፒጄ ብኸመይ እዩ ሓበሬታ ዝእክቦ ዝብል ብትክክል ምርኣይ ዘለና ኣይመስለኒ። ዝህብኡ ርእቶ ገለልተኛ ድዩ ወይ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ኢሉ ንርእሱ ዝጸውዐ ታቤላ ጋዜጠኝነት ኣብ ርእሶም ለጢፎም ግን ስርሖም ስራሕ ጋዜጠኝነት ዘይመስል ዝሰርሑ ሰባት ሕጊ ንምኽባር ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ተባሂሉ እዩ ዝጸሓፍ። እዚ እውን ምጽራይ ኣድላ ይመስለኒ።
ኣንጀላ ኩንተል ኣብ ሲፒጄ ሓላፊት ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ቀረባ ስርሓ ከም ዝጀመረት ገሊጻ ከም ሓዳስ ሓላፊት መጠን ርክባት ንምፍጣር ብዙሕ ከም ዝሰርሐትን ገሊጻ ኣላ። ሲፒጄ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮ ኩነታት ንምርኣይን ርእቶ ሰበስልጣን ንምርካብን ዘቕረቦም ሕቶታት እውን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ትገልጽ።